Yetliyar Azatlık Radiosu. Yerkeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 14 iyuni, heptanın çarşamba günü, efirde xabarlar gündeligi, gepleşigimizin esasi bölümüne başlamazdan azal täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýarmyz. Birleşmiş Devletler Avrupa Birleşigi ve adam hukuklarını koruyucu toparlar ortaya yüzlerce parahatçılıklı protestçinin tutsak edilmeğini yazdırdılar. 10. iyunda tutuş yurtu önce dürlü şehirlerde geçirilen korrupsiya karşı protestlerde opozisiya lideri Alexei Navalny'nin 1560 taraftarı tutsak edildi. Şol sanda 866 adam Moskva'da ve 548 adam Sankt-Peterburg'da. Polisiyanın protestlerdeki hareketlerini hatabalayan hükümeti değişli olmadık halkarı kuraması OVD Info tutsak edilen protestçilerin aglabasının 13. iyunda yerden boşadılandığını aytti. Navalny'nin özü 10. iyunda Moskva'da protestlerin öňü terasında tutsak edilipdi ve ruhsat berilmedik yürüyüşleri kuramalaştırma üçin 30 günlük tutsaklığı hüküm edildi. Aktam 10. iyunda Orsiyada ähli demonstrantları boşatmağa çağırdı ve tutka tutlukları demokratik kımmatlıkları yok etmek önce tiyinden şık deyip atlandırdı. Navalny prezident Vladimir Putin'in golü astında dığına edilen korrupsiya sistemasına karşılık bildirme üçin protestlere çağırıptı. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen 13-nji iýunda Aşgabatda duşuşdy. Bu duşuň netijesinde Türkmen ýolbaşçysy ýurdun energiýa howpsuzlygy meselesinde Birleşen Milletler Guramasının goldawyna bil baglaýanlygyny ma'lum etdi. Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen bu problema boýunça aktiw ara gatnaşygyny dowam etdirer we munyň bilen baglalykda biz size hormatly baş sekretar siziň bu meseledäki goldawyňyza bil baglaýarys diýip Türkmen medyası Berdimuhamedow çetirleýär. Şeýle-de resmi maglumatlara görä Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen durnukly ösüş howanyň maýlamagyna garşy göreş we ekologiýany gorumak boýunça mundan beýlek işleşjekdigini ma'lum edipdir. Antonio Guterresiň Türkmenistana saparynyň öňü terasynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary ýöne ýurtda adam hukuklarynyň problemalaryny önse çekmäge çağırdylar. Antonio Guterresiň Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren gepleşigi Şeginde adam hukukları problemasının gozgalıp gozgalmandığı resmi maglumatlarda ma'lum edilmedi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari 8-nji iýunda Merkezi Aziýa regionuna saparyny Kazakstandan başlapdy, soňra Özbegistana, Kyrgyzstana we Täjikistana barypdy. 1992-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasyna agza bolup raýat azatlyklaryny üçin etmek boýunça halkara boşnamalarynyň ençemesini öz üstüne alan Türkmenistan halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýyllar boýy dünýä derejesinde adam hukuklaryny iň gödek depileýän ýurtlaryň arasynda agdalýar. 2006-njy ýylda Wortetli derňeji jurnalist Anna Politkovskaýanyň öldürilmegine gurnamakda günäýlenip ömürlik türme hökm edilen Çeçenistanlynyň garandaşlary onuň türmede ýogulandygyny habar berdiler. Garandaşlarynyň 13-nji iýunda Kafkazky Uzel web-saýtyna aýtmagyna görä Lom Ali Gaýtukaýew Wortetiň Wologda regionunda berk düzgünli ýörite koloniýada saklanýan ýerinde urulyp ýenjilmelerden ölen bolmak ihtimal. Gaýtukaýewiň ýegany Temirlan Gaýtukaýew öz daýasyny görmäge baranda her ýerde onuň ýüzünde Urugy izlerinin bolunduğuna aýtdy. Gaýtukaýewiň aklawçysy Yelena Haryanovskaya öz müşterisiniň urulup ýenjilmeginden şikayet edip 2015-nji ýylda türme garşy iş gozgamagy tynanşanlygyny ma'lum etdi. Emma ol häkimetleriň ýeterlik subutnamalaryň ýokdugyna aýdyp şikayeti kabul etmekden ýüz öwrenligini habar berdi. 2014-nji ýylda Çeçenistanly Gaýtukaýew we Rustam Mahmudow 2016-njy ýylda Politkovskaýany atyp öldürmekde günäýlenip ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Täjikistanyň prezidenti Momali Rahmon Adalet Wonçy döwlet geňeşçisi wezipesini öz gyzy we prezidentiň edarasynyň başlygy Ozoda Rahmona berdi. Prezident Rahmonyň 25-nji maýda eden bu karary 13-nji iýunda köpçülige ma'lum edildi. Ozoda Rahmon prezidentiň edarasynyň ýolbaşçysy wezipesine 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda belenipdi. Ondan öň ol daşary işler ministriň ornbasary wezipesinde işläpdi. Noýabr aýynda Rahmon ýene bir gyzyny Ruhşona Rahmonowany daşary işler ministrin gurunbasary wezipesine berilipdi. Ýanwar aýynda Rahmonyň uly ogly Rustam Emomaly Duşenbe şäheriniň häkimi wezipesine berilendi. Täjikistanyň prezidentiniň ýakyn garandaşlarynyň ençemesi ýurtda möhüm wezipeleri eýleýärler ýa-da täsirli biznese gözökçülük edýärler. 1992-nji ýyldan beri bu postsovet ýurduny dolandyrýan Rahmon 9 çağanyň kakasy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we siýasy garşydaşlar Rahmonyň başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýänligini we tanqidçiler basıp yatırıyanlığını aydarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadırlıkları bilen tanıştınız.